Sálmur 136. Þakkið drottni því að hann er góður. Miskun hans varir að eilífu. Þakkið guði guðanna. Miskun hans varir að eilífu. Þakkið drottni drottnanna. Miskun hans varir að eilífu. Hann einn vinnur máttarverk. Miskun hans varir að eilífu. Hann gerði himinina visku. Miskun hans varir að eilífu. Hann breiddi út jörðina á vötnunum. Miskun hans varir að eilífu. Hann skapaði stóru ljósin. Miskun hans varir að eilífu. Sólina til að ráða deginum. Miskun hans varir að eilífu. Tungl og stjörnur til að ráða nóttinni. Miskun hans varir að eilífu. Hann laust Egypta og deiddi frumburði þeirra. Miskun hans varir að eilífu. Leiddi Ísrael burt frá þeim. Miskun hans varir að eilífu. Með sterkri hendi og útréttum armi. Miskun hans varir að eilífu. Hann klauf Sefhafið. Miskun hans varir að eilífu. Og leiddi Ísrael í gegnum það. Miskun hans varir að eilífu. Hann steypti faraó og her hans í Sefhafið. Miskun hans varir að eilífu. Hann leiddi þjóð sína yfir auðnina. Miskun hans varir að eilífu. Sigraði mikla konunga. Miskun hans varir að eilífu. Feldi volduga konunga. Miskun hans varir að eilífu. Síhon, konung Amorita. Miskun hans varir að eilífu. Og Óg, konung í Basan. Miskun hans varir að eilífu. Hann gaf þeim land þeirra að erfð. Miskun hans varir að eilífu. Erðar hlutanda Ísrael þjóni sínum. Miskun hans varir að eilífu. Hann minntist vor í lægingu vorri. Miskun hans varir að eilífu. Bjargaði oss frá fjandmönnum vorum. Miskun hans varir að eilífu. Hann fæðir allt sem lifir. Miskun hans varir að eilífu. Þakkið guði himinsins. Miskun hans varir að eilífu.